Κύριε Θεοδωρίδη,
καλή σας μέρα.
Γεια σας.
Καλή μέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για τη θερμή φιλοξενία από την φιλόξενη συχνότητά σας. Να με συγχωρέσετε που βρίσκομαι εκτός, δηλαδή μιλούμε, ίσως είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία γιατί βρίσκομαι σε εξωτερικό χώρο.
Σας ακούμε πολύ καλά για την ώρα.
Των αναγκών της προεκλογικής περίοδου. Και φυσικά, αν μου δίνετε τη δυνατότητα, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να σας πω ότι εύχομαι να είναι μια προεκλογική περίοδος ήρεμη και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό λόγω των γεγονότων που παρακολουθούμε με τη γείτονα Τουρκία. Υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα να επικρατήσει σταθερότητα και νυφαλιότητα και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, και υπάρχει μεγάλη ανάγκη του κόσμου πλέον να μας ακούσει, να ακούσει τι εκπροσωπούμε, τις ιδέες μας, τις απόψεις μας, τα προγράμματά μας και να κρίνει βάση βέβαια και της κυβερνησιμότητας πλέον του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με όσα επικαλεί τη Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της.
Θα τα πούμε όλα αυτά, κύριε Θεοδουλίδη, θα τα πούμε αναλυτικά, αλλά τώρα μας δώσατε μια ωραία πάσα για να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που αποτελεί και ερευνητικό σας αντικείμενο, δηλαδή η εξωτερική πολιτική, η διπλωματία, η ενεργειακή γεωπολιτική, και φυσικά αναφέρομαι στην Τουρκία. Τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες θα έλεγα, έχουμε μια έντονη κινητικότητα από την πλευρά της γείτονος και προκλητική στάση και απέναντι στην Κύπρο και απέναντι στην Ελλάδα. Ωστόσο, ήθελα να ξεκινήσουμε από το εξής. Σας ξάφνιασε η τοποθέτηση Μητσοτάκη αναφορικά με τη σύγκληση του Κισαία? Και πριν απαντήσετε, να θυμίσω για τους ακροατές μας ότι είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, είχε δηλώσει πως η σύγκληση κυβερνητικών οργάνων εντός του Σαββατοκύριακου του Αγίου Πνεύματος δεν ωφελεί την εθνική στάση και την εθνική γραμμή, την οποία όλοι πρέπει να τηρούμε.
Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει και κατά το παρελθόν και κατά την τρέχουσα περίοδο ότι πολιτεύεται και αντιπολιτεύεται καλύτερα à la carte. Ανάγει διαρκώς τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας και της εσωτερικής ασφάλειας σε πρωτεύοντα ζητήματα στην προεκλογική ατζέντα και όχι μόνο, και συνάμα την ίδια στιγμή ακούμε τέτοιες δηλώσεις. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός με τους συνεπικουρούντες υπουργούς, αρμόδιους υπουργούς που συμμετέχουν στο ΚΙΣΕΑ, έκαναν μια πολύ καλή, σωστή επιλογή να συνεδριάσουν, να συζητήσουν, να αναλύσουν τα θέματα τα οποία παρακαλώ γνωρίζετε κι εσείς και δημοσιογραφικά ότι δεν είναι καινούργια θέματα. Η Τουρκία και από την τελευταία συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν στην χώρα μας έχει ξεδιπλώσει μια εξωτερική πολιτική η οποία δείχνει πραγματικά, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός, την αδυναμία της και όχι τη δυναμική της. Δεν δείχνει κανένα σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και είναι κάτι το οποίο εισακούγεται και στην Ευρώπη, και η Κύπρος, όπως και εμείς φυσικά ως χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Πυρήνα, είναι πολύ ορθό να το θέτουμε πάντα στην προτεραιότητα ότι θα έχουμε και την ασφάλεια και το διεθνές εκείνο πλαίσιο συμμαχιών και συνεργασιών προκειμένου να μην διαταραχθεί κανένα σημείο της εθνικής μας κυριαρχίας και ακεραιότητας. Επομένως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ πολύ σωστή και σοφή την επιλογή να συγκληθεί το ΚΙΣΕΑ και φυσικά να λάβει τις αποφάσεις αυτές προκειμένου να κλιμακώσει σε συνεργασία με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κ. Αναστασιάδη, την στάση μας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, η οποία, όπως σας είπα, δεν είναι σημερινή, είναι ένα ζητούμενο και ένα πράγμα το οποίο το δεχόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Και ακούσαμε βεβαίως και τον Πρωθυπουργό να απαντά χτες σε όσα και εσείς μας είπατε, λέγοντας ότι κατηγορούμαστε ότι συγκαλέσαμε το ΚΙΣΕΑ μέρα Κυριακή, λες και η ασφάλεια της χώρας κάνει τριήμερα ή μπορεί να πηγαίνει διακοπές.
Ακριβώς, γι' αυτό ξεκίνησα και εγώ να σας λέω για το θέμα της ασφάλειας. Φανταστείτε, αν δεν γινόταν κάτι τέτοιο, τι ακριβώς θα έλεγε η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι και μέσω προεκλογικής περίοδου Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας είναι θέμα πατριωτικής στάσης. Εγώ μακριά από μένα δεν είμαι άνθρωπος που θα χαρακτηρίσω ή θα προσπαθήσω να επιδιώξω να κατηγορήσω κάποιον ότι δεν έχει πατριωτική συνείδηση και δεν τηρεί πατριωτική στάση. Δεν είναι της αισθητικής μου της πολιτικής. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το ζήτημα της πατριωτικής συνείδησης ανήκει και είναι κατάκτηση και δικαίωμα και υποχρέωση όλου του πολιτικού φάσματος και ο καθένας από την πλευρά του με τον τρόπο που αναλύει, εκπροσωπεί δηλαδή την πολιτική του συμπεριφορά, έχει να συνεισφέρει στη χώρα. Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι όπως σας προείπα ήταν μια σωστή επιλογή για την οποία κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι έσφαλε.
Μάλιστα, κύριε Θεοδουλίδη, τώρα. Σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα κάτι θα ήθελα να ρωτήσω. Βλέπουμε παρόλα αυτά και ίσως είναι μια διαφορετική στάση πιο σαφής από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκαλεί τη γείτονα και την καλεί στην ουσία να σεβαστεί τις διεθνείς συμφωνίες και να τηρήσει τα όσα προβλέπονται, έτσι. Και βλέπουμε και την αντίδραση της Τουρκίας, η οποία πασιφανώς είναι δυσαρεστημένη. Θεωρείτε ότι αυτό σηματοδοτεί κάτι κρίσιμο σε σχέση με τη διευθέτηση των θεμάτων μεταξύ των δύο χωρών?
Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας μίλησα προθύστερα, το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας δεν είναι κάτι χθεσινό. Είναι μια πάγια σχεδόν πολιτική της Τουρκίας στον τρόπο που διαχειρίζεται τις εξωτερικές της σχέσεις. Η Τουρκία, αυτό που συζητάμε πολύ και στο τμήμα Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στις διάφορες έτσι συζητήσεις, δημόσιες κυρίως, που γίνονται γύρω από το ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία, με τη γείτονα Τουρκία, είναι ότι η Τουρκία θα πρέπει και δεν έχει μάλλον μέχρι σήμερα αποφασίσει αν θέλει, γιατί της είχε παραχωρηθεί και το δικαίωμα και η δυνατότητα να ενταχθεί στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς η στάση της υποδηλώνει και οι ενέργειές της για την κινητικότητα που έχει αναδείξει στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνετε αυτό που λέμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να γίνει Σουλτάνος. Πρέπει λοιπόν να επιλέξει η ίδια η Τουρκία και μάλλον όπως σας είπα φαίνεται από τις κινήσεις της ότι μια το θέλει και μια δεν το θέλει, έτσι όμως δεν γίνονται ούτε διπλωματικές σχέσεις ουσίας ούτε σχέσεις και διεργασίες ένταξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποφασίσει τι θέλει εν τέλει. Θέλει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν θέλει. Και αν θέλει φυσικά θα πρέπει να υπακούσει στο πνεύμα των ευρωπαϊκών αξιών που είναι πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και φυσικά σεβασμού πρώτα του διεθνούς δικαίου και κατά δεύτερον των δικαιωμάτων των λαών.
Πάμε γιατί τώρα κύριε Θεοδουλίδη.
Εκεί καταλήγουν οι πολιτικές στα δικαιώματα των πολιτών, στις εθνικές ακεραιότητες και φυσικά στην ευημερία του λαού η οποία είναι συνυφασμένη με την εθνική ακεραιότητα και την ασφάλεια.
Να έρθουμε λίγο τώρα στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Εκτιμάτε ότι αυτός ο αγώνας μπορεί να κερδιθεί, όπως είπε χθες και ο κύριος Τσίπρας, παρά τη μεγάλη διαφορά που ανέδειξαν οι κάλπες της 26ης Μαΐου? Και ποια είναι τα ισχυρά χαρτιά του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Τι είναι εκείνο που κατά τη γνώμη σας θα κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών?
Αν δεν πίστευα στη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βρισκόμουν και σε αυτή τη θέση. Υπάρχει, σας ενημερώνω και όπως πιστεύω ότι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, μια ευρύτερη συστράτευση ξεκινώντας από το ΣΥΡΙΖΑ και όλου του προοδευτικού κόσμου της χώρας, όλων των προοδευτικών πολιτών, που εδώ και καιρό είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και οργανικά σαν κόμμα από το ΣΥΡΙΖΑ και σε σχέση και σε επαφές που γίνονται με τις κατατόπους κινήσεις.
Δεν το είδαμε στις ευρωεκλογές.
Και την προοδευτική συμμαχία.
Δεν το είδαμε αυτό να αποτυπώνεται στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, κύριε Θεοδουλίδη.
Σαφώς, σαφώς, γι' αυτό και εμείς χρέος μας είναι να ξεδιπλώσουμε το διακύβευμα των ευρωεκλογών ήταν αν θα συνεχίσουμε σε αυτή την συνταγή, την νεοφιλελεύθερη, η οποία έχει δημιουργήσει μια φθηνή ανάπτυξη, έχει προκαλέσει μια φθηνή εργασία στη χώρα μας, έχει προκαλέσει όλες τις συνθήκες της κρίσης τις οποίες βιώνουμε την τελευταία σχεδόν δεκαετία, ή θα προχωρήσουμε και φυσικά με την καλπάζουσα άνοδο του φασισμού, της ακροδεξιάς, την οποία παρατηρούμε να συγκυβερνά, να αναδεικνύει δηλαδή κυβερνήσεις. Θυμίζουμε την Πολωνία, την Ουγγαρία, έτσι, την Αυστρία, τη Γαλλία που βρίσκεται μια χώρα του σκληρού ευρωπαϊκού πίνακα, παραδοσιακή χώρα του διαφωτισμού των ευρωπαϊκών αξιών, να πιέζεται πάρα πολύ από τις ιδέες και από το πρόγραμμα της ακροδεξιάς, το οποίο φυσικά έχει στο πυρήνα του το διαμελισμό, να το πούμε έτσι, των λαών, των εθνικών λαών, προκειμένου να μην υπηρετήσουν τα ζητήματα της συνεργασίας, της αλληλούπαρξης, της αλληλεγγύης και φυσικά προς όφελος των υπερτοπικών κοινωνιών και των κρατών μελών που ομονοούν σε κοινές ιδέες.
Πάμε λίγο τώρα να δούμε.
Επομένως, ναι, στην απάντηση του ερωτήματός σας, θεωρώ ότι τα πρωτεύοντα ζητήματα που πρέπει να αναδείξουμε ως ΣΥΡΙΖΑ και εμείς ως υποψήφοι βουλευτές, συλλογικά, είναι ζητήματα της καθημερινότητας, είναι ζητήματα που πρέπει να ξέρει ο κόσμος, δηλαδή η αιμονή της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχιση του μέτρου 1:5 στις προσλήψεις στο δημόσιο. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θέλουμε ένα δημόσιο το οποίο να μην λειτουργεί επί της ουσίας υπέρ των πολιτών, να μην είναι συνεργατικό, να μην είναι φιλικό. Θέλουμε και έχουμε αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ έχει αναμορφωθεί το δημόσιο σε επίπεδο ψηφιακής τεχνολογίας, μιλούμε για ψηφιακά και μιλούμε για μια κουλτούρα που καλλιεργούμε στη σχέση με τον πολίτη, ιδιαίτερα έτσι δυναμική, προκειμένου να φεύγει ο πολίτης ικανοποιημένος από κάθε επαφή του με το δημόσιο. Και είναι φυσικά και πολλά άλλα, τα ζητήματα της ανάπτυξης, τα ζητήματα της εργασίας, θέλουμε υγιείς επιχειρήσεις, όχι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνταν με αδιαφανείς συνθήκες, όχι επιχειρήσεις που να συσσωρεύουν σε συγκεκριμένους τομείς όλο το δυναμικό, το οικονομικό δυναμικό που μπορεί να απλωθεί περισσότερο και να
καταστεί
πιο δημιουργικό.
Λίγο να μείνουμε. Ναι, λίγο να μείνουμε, γιατί ρώτησα πριν αν αυτός ο αγώνας μπορεί να κερδιθεί, και επειδή υπάρχει μια διαρροή, δηλαδή και εξ αριστερών, πρώην σύντροφοί σας έχουν δημιουργήσει τα δικά τους πολιτικά σχήματα, έχουμε και τον κύριο Βαρουφάκη.
Στα οποία αναφέρθηκε μάλιστα ο Πρωθυπουργός χτες, κάνοντας μια έκκληση στους ψηφοφόρους, και είπε ότι κάποιοι επέλεξαν μικρότερους αλλά σεβαστούς πολιτικούς σχηματισμούς.
Φυσικά σεβαστούς, αλλά θέλω να πω πώς θα κερδίσετε αυτόν τον κόσμο, γιατί και αυτούς τους πολιτικούς σχηματισμούς κάποιος κόσμος δικό σας ή τουλάχιστον που ανήκε στο δικό σας χώρο τους στηρίζει. Πώς θα κερδίσετε λοιπόν αυτόν τον χώρο εξ αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ?
Εμείς θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε το χρέος μας ως προς το να απαντήσουμε στον κόσμο σε αυτά που μας ρωτάει. Τα ζητήματα των συντρόφων μας που για κάποια χρονική στιγμή, μια κομβική στιγμή με την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου, δηλώσαν μια διαφορετική στάση, είναι το γνωρίζετε σεβαστά, ακολουθήσαν μια διαφορετική πορεία. Εμείς έχουμε να μιλήσουμε για το έργο που έχουμε κάνει και για το έργο που σχεδιάζουμε να κάνουμε, για μια προσπάθεια την οποία την έχουμε φέρει μέσα σε στενά δημοσιονομικά πλαίσια. μέσα στην αγριότητα και τη λιτότητα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί ο νεοφιλελευθερισμός και είναι τόσο στενά τα όρια στα οποία δεν μπορείς εύκολα να αντιδράσεις. Παρά τα αυτά, εμείς κάναμε πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως είναι και η απλή αναλογική, όπως είναι οι θεσμοί.
Με αριστερό πρόσημο εννοείται, ναι.
Δημοκρατία, έτσι, με αριστερό πρόσημο για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ανθρώπων, των ελευθεριών. Είναι ζητήματα τα οποία ασπάζεται και υπηρετεί ενιαία η αριστερά εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Επομένως, θεωρώ ότι με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, προτάσσοντας τον πολιτικό μας λόγο και το πολιτικό μας πρόγραμμα, θα έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να συνομιλήσουμε αλλά και να κερδίσουμε τους ανθρώπους αυτούς που στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ από το 2012, τον ορίμασαν πολιτικά, τον ανέβασαν στην εξουσία και σήμερα ζητάμε να επιβεβαιώσουν την εμπιστοσύνη αυτή.
Κύριε Θεοδουλίδη, κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με όσους θα προσέλθουν στις κάλπες στις 7 του Ιούλη και έχουν αυτή τη στιγμή να συγκρίνουν, μιλώντας για τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, μεταξύ προγραμματικών θέσεων συγκεκριμένων, οι οποίες μάλιστα σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός είπε ότι παρουσιάζονται και σε ωραίο αμπαλάζ. Κάτι σημαίνει αυτό. Βλέποντας κανείς λοιπόν τις προγραμματικές διακηρύξεις της Νέας.
Δεν είδα κανένα αμπαλάζ τώρα για να κάνουμε και ένα σχόλιο. Κανένα ιδιαίτερο αμπαλάζ.
Όχι, θα καταλάβεις τι εννοώ. Της Νέας Δημοκρατίας στις προγραμματικές θέσεις θα δουν διακηρύξεις για λιγότερους φόρους, μείωση φορολογίας δηλαδή, περισσότερες δουλειές, περισσότερες επενδύσεις που θα φέρουν αυτές τις δουλειές και θα θέσουν σε επανεκκίνηση την οικονομία. Πώς μπορεί ο κόσμος να καταλάβει αυτά που εσείς θεωρείτε ως σημαντικές διαφορές, διαφορές κατεύθυνσης, διαφορές φιλοσοφίας στις προγραμματικές αυτές διακηρύξεις?
Θεωρώ πάντα και είναι στις πολιτικές μου αρχές και στα κίνητρα εκείνα που με καθοδηγούν και εμένα ακολουθώντας τον πολιτικό στίβο, ότι μια βασική αρχή, ότι η πολιτική είναι μια απλή και όχι σύνθετη διαδικασία. Και ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις για τις πολιτικές αυτές απευθύνσεις στον κόσμο και τις κοινωνικές τους ανάγκες. Γι' αυτό, κάνοντας αυτήν την εισαγωγή, θέλω να σας πω πιο συγκεκριμένα. Κανείς δεν εξέφρασε την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς προσωπικά είμαστε υπέρμαχοι μιας αυξημένης φορολογίας. Εδώ όμως θα πρέπει να είμαστε και φερέγγιοι σε αυτά που λέμε. Ξεκινήσαμε το πολιτικό αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας, ότι πρέπει να προασπίσουμε πρώτα απ' όλα την ελληνική οικογένεια, να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση. Είναι πολύ λογικό σε όποιον είναι οικονομολόγος. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά έχω κάνει και στη σχολή μου κάποιες βασικές αρχές οικονομίας, να αντιληφθεί ότι μέσα στις συνθήκες εκείνες της περίοδου που ζήσαμε πάρα πολύ έντονα, έπρεπε να λάβουμε ορισμένες σοβαρές αποφάσεις. Ποια ήταν η βασική? Ότι κάποιοι μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που ζούμε έπρεπε να αναλάβουν μια μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι σε κάποιο άλλο, προκειμένου να βοηθηθεί αυτός ο κάποιος άλλος. Η οικονομία είναι ένας κοινός κουμπαράς, το γνωρίζετε. Από αυτό το κουμπαρά λοιπόν πρέπει να αντλήσουμε όλοι λίγο από έναν παραπάνω για να δώσουμε λίγο περισσότερο κάτι που έχει ανάγκη κάποιος παραπάνω.
Κύριε,
για να μπορέσει να κρατηθεί, για να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς. Η αριστερά υπηρετεί αυτές τις αξίες του ανθρωπισμού, της αξιοπρέπειας. Αυτό λέγαμε για την ίδια μας τη χώρα όταν διεκδικούσαμε την ανάληψη της εξουσίας το 2015, το λέγαμε από το 2012 και θα συνεχίσουμε να το λέμε, γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία και ιδέες και απόψεις, οι οποίες όχι μόνο εκπροσωπούν ένα πολιτικό πρόγραμμα, αλλά εκπροσωπούν και αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε απέναντι στον κόσμο και στην ίδια τη χώρα μας, για την οποία νιώθουμε μεγάλη ευθύνη ότι πρέπει να πάει μετά την εποχή των μνημονίων, μετά την περίοδο της δημοσιονομικής πίεσης, παρακάτω. Και με αυτό το πρόγραμμα αισιοδοξούμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε όλοι οι Έλληνες πολίτες μαζί. Και
λοιπόν,
αυτοί που πριν πληρώσαν λίγο περισσότερο και αυτοί λοιπόν που δέχτηκαν τη βοήθεια αυτή.
Υποψήφιος βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, πρόδρομος Θεοδουλίδης, σας ευχαριστούμε και σας
καλή
ευχόμαστε
επιτυχία.
Καλή επιτυχία.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ουσιαστική συζήτηση. Εύχομαι να από ηχητικούς...
Όχι, μια χαρά. Μια χαρά.
Α, ήταν πολύ καλά.
Να ήταν σωστή η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για την περίοδο.
Να είστε καλά, κύριε Θεοδουλίδη. Γεια σας.
Καλή σας ημέρα.